أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Maelezo mengine ya matukio ya vita ya Tabuk. Mtu mmoja, Jad bin Qais, tukio lake limeelezwa. Huyo pia alikuwa mtu mmoja katika wanafiki ambaye baada ya Abdullah bin Ubay alikuwa kiongozi mkubwa wa pili wa wanafiki. Akiwa pamoja na Abdullah bin Ubay alikuwa anafanya njama mbalimbali. Ndiye mtu asiyefanya bayati wakati wa suluhu Hudabia. Yeye pia akimjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaweka mbele yake uzuru wa kutokwenda vitani, lakini uzuru huo pia ulikuwa wa ajabu usio na mantiki hata kidogo. Hivyo imeandikwa ya kwamba wakati wa vita ya Tabuk Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwambia Jad bin Qais aliyekuwa kiongozi wa Banu Salama, ewe Jad, je, mwaka huu utaenda kushiriki katika jihadi zidi ya Banu Asfar, yani Warumi? Yeye akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nipatie ruhusa na usinitie katika fitina, na apa kwa Mungu, kaumu yangu inanijua vizuri ya kwamba hakuna mwenye kuwapenda kina mama zaidi kuliko mimi, na nina hofu nikiwaona wanawake wa Banu Asfar, yani Warumi, sitaweza kujizuia. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia jibu hilo la ajabu akaepukana naye na akasema, haya, nenda, una ruhusa, huna haja ya kwenda vitani. Mwanaye Hat Abdullah bin Jad, ambaye alikuwa sahaba wa Badr na alikuwa mwenye ikhilasi sana, akaja kwa baba yake na akasema, kwa nini umekataa wito wa Mtume? Wallahi, hakuna tajiri mkubwa katika Banu Salama kuliko wewe. Hutoki wala kumsaidia yeyote, yani hufanyi mpango wa kumwezesha yeyote kwa kipando. Ye akasema, ewe mwanangu, imekuwaje kwamba katika joto kali na kwenye wakati mgumu nitoke kwenda kwa Banu Asfar? Ewe mwanangu, nikiwa katika nyumba na maeneo yangu natetemeka kwa sababu ya hofu ya Warumi. Akamjibu mwanaye, hivyo watu wa namna hii kivipi naweza kwenda katika eneo lao ili kupigana nao vita wakati nina hofu nikiwa nyumbani? Ewe mwanangu, wallahi mimi ni mwenye busara na uzoefu, najua sana kuhusu vita. Kana kwamba alikuwa anasema kupigana na Roma nguvu kubwa si jambo la mantiki. Kwa kumsikia yeye, mwanaye mwenye ikhilasi akakasirika juu yake na akasema, hapana, wallahi huu ni unafiki ambao kwa sababu yake huendi vitani, na wallahi lazima Qurani itashuka juu ya Mtume wa Allah kuhusu wewe. Wanasema babake akainua kiatu na akapiga juu ya uso wake. Mwanaye akarudi nyuma na hakuongea naye chochote. Riwaya moja inasema aya hii ilishuka kuhusu Jad bin Qais, wa minhum man yaqulu, wa minhum man yaqulu zulli wala taftini, na miongoni mwao yuko asemaye ni ruhusu wala usinitie katika fitina. Inasemwa kuwa katika zama za baadaye alikuwa ametubu na alikuwa ametubu vizuri, na katika zama ya ukhalifa wa Uthman alifariki dunia, unafiki haukubaki na akawa Muislamu imara. Watu wa huko wenye fitina wakijumuika mahala pamoja walikuwa wanafanya njama kuhusu vita ile. Maelezo yake kiasi yameshaelezwa tayari, yani walikuwa wameifanya sehemu ile kuwa markaz, na Mtume akatoa amri ya kuangamiza markaz ile. Katika maelezo yake imeandikwa ya kwamba katika Madina wanafiki na Mayahudi walikuwa wamejishughulisha katika njama, yani kwa kusambaza vumi za uongo na kujaribu kuvunja moyo wa Waislamu na kujaribu vya kutosha ili Waislamu wasiende vitani. Na kwa ajili yake walikuwa wakitumia mbinu mbalimbali. Waumini wenye ikhlasi walikuwa wakijua sana kuhusu mchango huo wa wanafiki, na pamoja na hayo walikuwa makini juu yao, na taarifa zao zilikuwa zinamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, japo kwa sababu ya tabia yake ya rehema na huruma alikuwa akiwahurumia, lakini njama ikipangwa dhidi ya nizamu, hatua ilikuwa ikichukuliwa kwa hikima na kwa nguvu zote ili kuimalizia kabisa. Usuli hii ya msingi ikumbukwe kuwa jambo likiwa kinyume cha nizamu, hatua kali pia inachukuliwa, na huko inakuwa haipo swala la upole. Hivyo hatua moja ya namna hiyo ilichukuliwa wakati ule. Riwaya moja inasema kwamba taarifa ilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa wanafiki wanakusanyika katika nyumba ya Sualem Myahudi, ambaye nyumba yake ni karibu na Jasum. Jasum hiyo inaitwa Bere Jasum, ilikuwa kisima kimoja katika Madina, na wanafiki wanawazuia watu kuenda pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita vya Tabuk. Kimsingi katika Madina mipango yote ya kuwazuia Waislamu ili wasiende katika vita, mipango yote ilikuwa inaandaliwa hapa hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Talha bin Ubaidullah pamoja na watu kadhaa kwenda kwake, na akamwamuru kuteketeza nyumba ya Sualem, yani bomoa nyumba ile na teketeza. Nyumba zilikuwa za udongo, yani matofali mabichi. Talha akafanya hivyo, na watu walioko huko wote wakakimbia. Mmoja wao alikuwa Zihak bin Khalifa pia, ambaye alikuwa ameungana na wanafiki. Yeye akapanda juu ya paa ya nyumba na akajitupa nyuma yake. Kwa sababu hiyo mguu na mkono wake ukavunjika. Rehma na upole wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ulikuwa mkubwa kiasi kwamba hakutoa amri ya kuwakamata wala hakutoa adhabu yoyote, isipokuwa akamaliza na kuangamiza sehemu ile iliyokuwa makao makuu ya njama zote. Kwa ajili ya safari ya Tabuk, kila mmoja alikuwa anajiandaa na silsila ya kujitolea kwa mali ilikuwa ikiendelea. Ili maandalizi ya safari yaweze kufanywa, maswahaba maskini walikuwa wakimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikuwa wanasaidiwa. Vivyo hivyo watu wenye uwezo walikuwa wanawapa maswahaba vipando ambao hawakuwa na vipando, kwani bila kipando safari hiyo haikuwezekana. Na pia ilikuwa ni amri ya Mtume kwamba mtu aende pamoja nasi ambaye awe mwenye nguvu, mwenye uwezo, na aweze kuvumilia shida za safari, na awe na kipando na masurufu. Wakati huu baadhi ya maswahaba wakamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam huku wanalia, na wakamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam swali la uchukuzi, na walikuwa na haja nayo. Mtume akasema kwamba sina chochote saa hizi, ili niweze kuwa papeni. Hapo wakarejea wakilia machozi, ikhilasi na unyofu na umaskini wa maswahaba hawa. Mwenyezi Mungu amezieleza katika Qur'ani tukufu kama hivi: wala alallazina iza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafizu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Wala si kosa juu ya wale waliokufikia ili uwapandishe juu ya wanyama, wewe ukasema kwamba sina cha kuwapandisheni juu yake. Wao wakarudi kwa kusikia jibu hilo, hali macho yao yanachirizisha machozi kwa huzuni ya kukosa kupata cha kutoa. Hiyo ni aya ya sura Toba. Kwa sababu ya kukosa usafiri na kulia kwao kwa wingi, katika vitabu vya sira na historia wanakumbukwa kwa jina la Buqan, yani wenye kulia sana. Kuhusu idadi yao kuna hitilafu. Katika baadhi ya vitabu majina yanayopatikana ni takriban 18, lakini kwa asilimia kubwa wameafiki juu ya majina 7, ambao ni Salim bin Umar, Urwa bin Zaid, Abu Laila, Abdurrahman bin Kaab, Amr bin Humam, Abdullah bin Mughaffal Muzni, Harmi bin Abdullah na Irbaz bin Sariya. Riwaya moja inasema kwamba Hat Yamin bin Umar bin Kaab alikutana na Hat Abu Laila Abdurrahman bin Kaab na Hadrat Abdullah bin Mughaffal njiani. Wote walikuwa wanalia. Yeye akawauliza sababu ya kulia kwao, wakasema kwamba tulienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atupatie kipando, lakini huko hatukupata chochote na sisi hatuna mali wala kitu chochote ili tuweze kujiandaa wenyewe na tuweze kuenda pamoja naye katika jihadi. Hapo yeye akawapa ngamia moja anayetumika kwa ajili ya kuchota maji. Wote wakaweka kiti juu yake na kwa ajili ya matumizi ya njiani akawapa tende pia, na hivi wote wawili wakaondoka pamoja na Mtume katika jihadi. Maandalizi yao yakafanywa hivi. Vivyo hivyo Hat Abbas alipojua, yeye pia akawapa maswahaba wawili vipando na masurufu, na wengine watatu Hat Osman akawapatia vipando na matumizi ya njiani, na hivi wote saba wakaondoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vivyo hivyo watu wa kabila la Hat Abu Musa Ashari walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumwomba usafiri. Watu hawa walikuwa watu sita. Wao wakamtuma Hat Abu Musa Ashari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mjumbe wao. Huyo pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba sina chochote ambacho niwapatieni. Katika riwaya ya Bukhari inapatikana kwamba Mtume alisema kwa kula kiapo kwamba sina chochote cha kutoa. Hapo wao wakarejea wakilia, lakini muda huo huo Mtume sallallahu alaihi wasallam akanunua ngamia kutoka kwa Sa'd bin Ubada na akamuita Hat Abu Musa Ashari na akasema kwamba chukua ngamia hawa na tumia mwenyewe na uwape wenzako. Maelezo ya tukio hilo ameeleza Hat Abu Musa Ashari mwenyewe. Hivyo inapatikana katika Bukhari kwamba Hat Abu Musa Ashari anasimulia kuwa pamoja na baadhi ya watu wa kabila la Ashari, mimi nikaja kwa Mtume ili kumwomba usafiri. Mtume alisema kwamba wallahi sitawapeni kipando na sina wanyama wa safari ili niwapatieni. Muda huo huo ngamia za ghanima wakaletwa kwa Mtume, na Mtume akauliza kuhusu sisi, akasema wale wa Ashari wako wapi? Naye akatoa amri ya kutupatia ngamia 5 wenye nundu nyeupe. tulipoondoka tukasemeana yale tuliyofanya haitaleta baraka kwetu. Tukiwaza hilo, tukarejea kwa mtume na tukasema kwamba tulikuomba utupatie kipando na wewe ukala kiapo kwamba hutatupatia kipando. Je, umesahau ya kwamba umekula kiapo kwamba hutatoa kipando? Mtume akasema kwamba mimi sikuwapatieni kipando, bali Allah ndiye aliyewapeni kipando, na mimi wallahi nikila kiapo cha namna hii na kisha nikidhani jambo jingine kuwa bora zaidi, inshallah nitafanya lile ambalo litakuwa bora na nitalipa kafara ya kiapo kile. Nilikula kiapo, lakini baadaye Mwenyezi Mungu alifanya mpango huu. Na hata kama nina mashaka kuwa nimekula kiapo lakini baadaye linazuihiri jambo ambalo ni bora zaidi, hapo mimi nasitisha kiapo changu na ninalipa kafara yake. Kuna riwaya nyingine inasema Abu Musa Ashari anasimulia ya kuwa anasema kwamba wenzangu walinituma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ili mimi nimombe Mtume vipando kwa ajili yao, kwani wao pia wanataka kushiriki katika jeshi Usra, yani katika vita vya Tabuk. Nikasema kwamba ewe Nabii wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wenzangu wamenituma kwako ili utupatie vipando. Mtume akasema kwamba wallahi sina kipando cha kuwapatieni. Na nikamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam katika muda ambamo alikuwa na hasira kidogo, na mimi sikuijua hiyo. Mimi kwa sababu ya kukataa kwa Mtume na pia kwa hofu hii kwamba Nabii Karim asije akanikasirikia moyoni mwake, nikarejea nikiwa na huzuni na nikaja kwa wenzangu na nikawaambia yale aliyosema Mtume. Muda si muda nikamsikia Bilal akiita Abdullah bin Qais, nikamuitikia. Yeye akasema kwamba nenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuita. Hiyo ilikuwa ni njia ya kuita huko, hawakuwa na vipaza sauti, hivyo ilikuwa inatangazwa hivi. Nilipofika kwake, Mtume akasema chukua jozi hii za ngamia, yani ngamia sita, jozi hizi za ngamia sita ambao alikuwa amenunua kutoka kwa Hatsat wakati ule ule, na akasema kwamba nenda na uwapeleke kwa wenzako na uwaambie kwamba Allah, au akasema kwamba Mtume wa Allah anawapeni kama vipando vyenu, hivyo nini mupande juu yao. Hivyo nikaenda pamoja na ngamia, nikasema kwamba Nabii sallallahu alaihi wasallam amewapatia ni ngamia hawa kama vipando, lakini mimi wallahi sitawaruhusuni kupanda mpaka mmoja wenu aende pamoja nami kwa mtu ambaye alikuwa amemsikia Mtume akisema. Msizani kuwa mimi mwenyewe nimesema jambo fulani kutoka kwangu ambalo Mtume hakulisema. Wao wakasema kwamba sisi tunakuona kuwa mkweli. Mwanzoni alikuwa amekataa akisema Mtume amesema hana chochote, kisha akasema kwamba kwa kuwa alikuwa makini sana, hivyo akasema kwamba msije mkadhani kwamba nimewaambia ni jambo kutoka kwangu, kwani baada ya muda nimeleta ngamia. Hakika ndiyo hii kwamba mmoja wenu alikuwepo huko, basi muiteni ili awe shahidi juu yangu kwamba mwanzoni Mtume alikuwa amesema hayo hayo na kisha baadaye akafanya mpango wa ngamia. Lakini wao wakasema kwamba tunakuamini kuwa mkweli na tutafanya kama unavyosema. Hata Abu Musa akaondoka na watu kadhaa na akaja kwa wale waliokuwa wamemsikia Mtume akisema lile, yani Mtume alipokataa kuwapa ngamia na kisha akawapatia, na wao wakaeleza kama alivyokuwa ameeleza Hata Abu Musa kuhusu kula kiapo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ufafanuzi wake, sababu yake ni ipi na kiapo kina umuhimu gani. Hata Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza katika maelezo yake, anaandika kwamba hapo swali moja linaibuka ya kuwa hakuwa na kipando, sasa kwa nini akala kiapo kwamba wallahi sitakupeni kipando? kutoka Qurani tukufu, hadithi na kutoka historia tunapata kujua ya kwamba kwa hakika hakuwa na kipando, na maana ya kiapo ni kwamba kitu kikwepo na mtu akatae kukitoa. Sasa je, mtu anaweza kula kiapo kwamba sitaenda kwa mwezi au sitaliendea jua? Au mtu anaweza kula kiapo kwamba sitameza ndovu mara moja? Vivyo hivyo ni swali kwamba kama hakuwa na kipando, kwa nini akala kiapo? Jibu lake ni hili kwamba watu wasio na ustarabu hawakubali jambo la mtu mwingine mpaka yeye ale kiapo. Saa nyingine watu wanatujia wasemao kwamba utusaidie katika kazi fulani. Sisi tunasema kazi hii hatuwezi kuifanya, lakini wao wanasema kwamba naweza kufanya kila kazi, kana kwamba kazi tunaweza kuifanya lakini tunasema uongo kwamba hatuwezi kufanya. Vivyo hivyo wao pia walikuwa wale wasio na ustarabu, na walikuwa wapya katika Islam, na hawakuwa na ujuzi kuhusu ukweli, heshima, utukufu na hulka njema za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipowaambia kwamba sina kipando, wao wakazani kwamba kipando kipo lakini Mtume anakataa kutoa. Hivyo wakamsisitiza kwamba wewe ni mfalme, kwa nini hutakuwa na vipando? Pia ni tabia ya Waarabu kwamba hawawezi kuridhika juu ya jambo mpaka mtu aale kiapo, na juu ya mambo madogo madogo wanaendelea kutamka wallahi billahi tallahi summa tallah. Hivyo waliposisitiza, jibu lake lilikuwa moja tu, kwamba yeye angekula kiapo, kwa kuwa wao walikuwa wamelichukulia jibu lake kama uzuru. Hivyo ili kuwaridhisha na kuwatuliza, akala kiapo na wao wakaondoka. Baadaye kipando kikaja na akawaita tena na akawapatia vipando. Basi kiapo akala ili kuwafahamisha kwamba msipoteze muda wangu. Hii ilikuwa ni kudhihirisha tu, hakutamka kwa mdomo, lakini nia yake ilikuwa ni kusema kwamba msipoteze muda wangu na msisisitize. Na kisha akawapa kipando, kwani hii ilikuwa nafasi ya kutenda wema na hakutaka kuipoteza nafasi hiyo. Aya 92 ya sura At-Toba niliyosoma awali, hat Muslim Maud ameeleza maelezo yake ya kwamba wala alallazina iza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafizu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Kama ilivyoelezwa kwamba si kosa juu ya wale waliokufikia ili uwapandishe juu ya wanyama, ukasema kwamba sina cha kuwapandisheni juu yake, wakaruti hali macho yao yanachirizisha machozi kwa huzuni ya kukosa kupata cha kutoa. Katika maelezo yake ameandika kwamba aya hii kwa mauzui yake ni kwa wote, lakini watu ambao ishara imefanywa walikuwa Waislamu maskini saba ambao walikuwa tayari kuondoka katika jihadi, lakini hawakuwa na mbinu za kutimiza tamanio la moyo wao. Watu hawa wakamjia Mtume na wakasema kwamba utuandalie vipando. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba ni masikitiko, siwezi kufanya chochote. Hapo wakahisi uchungu mkubwa, machozi yakajaa machoni na wakarejea. Inasemwa baada ya kuondoka kwao, hata Uthman akatoa ngamia watatu na wanne wakatoa Waislamu wengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akampatia kila mmoja wao ngamia moja moja. Qurani imeeleza kisa hiki ili ionyeshe ikhlasi ya Waislamu maskini zidi ya matajiri ambao walikuwa na uwezo wote, walikuwa na mbinu zote, lakini walikuwa wakitafuta uzuru za uongo. Upande mmoja ni hali hii ya watu maskini, ni jaziba na imani yao. Upande wa pili wapo matajiri kuita wanajiita kuwa Waislamu, lakini walikuwa wamejaa unafiki. Aya hii inatuambia vile vile kwamba waliokaa nyuma katika Madina wote hawakuwa wanafiki, bali baadhi yao hawakuwa na vifaa, hivyo wakalazimika kukaa nyuma, bali walikuwepo Waislamu wenye ikhlasi sana, lakini hawakuweza kuondoka, kwani hawakuwa na mbinu za kuondoka. Hatimu Suleh Maud anasema kwamba Waislamu juu ya tangazo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tunakaribia kuelekea Syria walikuwa wanajitolea kwa ikhlasi na kwa jaziba sana. Watu maskini hawakuwa na chochote kama silaha za vita. Hata hazina ya serikali pia ilikuwa haina kitu chochote. Ndugu zao wenye utajiri wangeweza kuja kuwasaidia. Hivyo kila mmoja alikuwa anafanya juhudi ya kushindana katika kujitolea. Hata Usman siku ile akaja kuleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu kubwa ya mali yake, ilikuwa dinari ya 1000 ya dhahabu. Wakati ule alipoeleza, yani 1025 rupia, na siku hizi thamani yake ni malaki. Maswahaba wakatoa michango sawa na uwezo wao, na wakawapatia Waislamu maskini vipando, panga na mikuki. Maswahaba walikuwa na jaziba sana ya kujitolea. Watu kadhaa wa Yemen ambao walikuwa wamekuja Madina na walikuwa na hali maskini sana, basi yao wakaja kwa Mtume na wakasema kwamba, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utuchukue pamoja nawe. Sisi hatutaki chochote, tunachotaka ni kwamba tupate vifaa vya kufika huko. Qurani tukufu imeeleza habari za watu hawa katika maneno hayo, wala alallazina iza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alai tawallaw wa ayunuhum tafizu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Yani wale wasioshiriki katika vita hii hawana dhambi, ambao wanakujia ili uwapatie vifaa na wao waweze kufika huko, lakini ukasema kwamba sina chochote cha kuwapatieni, ndipo wakaondoka kutoka majlisi yako hali walikuwa wanalia machozi kwenye ghamu hii, kwamba ni masikitiko kwamba hawana mali yote ambayo wakiitumia waweze kuitumikia Islam. Abu Musa alikuwa kiongozi wa watu hawa. Alipoulizwa kwamba wakati ule ulikuwa umemwomba nini Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema kwamba wallahi sisi hatukuomba ngamia wala farasi, tulikuwa tumesema kwamba sisi hatuna viatu, hatuna viatu vya kutembea, na safari hii ndefu hatuwezi kuifanya bila viatu. Kama tukipatiwa jozi za viatu, basi tukivaa viatu vile na kwa kukimbia tufike kushiriki katika vita hii pamoja na ndugu zetu. Hiyo ilikuwa ni jaziba yao. Wakati wa kuondoka katika vita hii katika Madina, kuhusu kumfanya mtu kuwa kaimu, imeandikwa kwamba wakati wa vita ya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya mtu fulani kuwa naibu wake. Kuhusu hiyo kuna kauli mbalimbali, sawa na kauli moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfanya Muhammad bin Maslama kuwa amiri katika Madina, na pia kuna majina ya Seba bin Arfa, Hat Ali na Abdullah bin Umme Maktum, majina haya pia yanapatikana. Tukiangalia riwaya hizi mbalimbali na kama tuweze kujichunguza riwaya hizi na tufanye tatbik, yani majina manne yanapatikana, kivipi tuweze kuelewa kwamba je, kweli ni sahihi au la? Basi moja inasema kwamba watu hao wote wanne walikuwa wamefanywa kuwa naibu, lakini kulikuwa na tofauti katika wajibu wao. Hat Ali jukumu lake lilikuwa ni kuangalia familia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Maslama alikuwa amir wa mambo ya kawaida ya watu wa Madina, na Abdullah bin Umme Maktum alikuwa imamu wa swala. Seba bin Arfa alikuwa amefanywa kuwa naibu wa Madina, na kisha juu ya mahala pake Muhammad bin Maslama akafanywa kuwa naibu. Kwa kuwa hii ilikuwa ni safari ndefu, hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya watu wa familia yake na kwa ajili ya kuwatimizia mahitaji yao akamwamuru Ali kubaki katika Madina. Wanafiki ambao kazi yao ilikuwa ni kuleta shutuma wakaanza kuzungumzia mambo mbalimbali dhidi ya Ali, kwamba huyu alikuwa mzigo kwa Mtume, ndio maana Mtume hakumchukua pamoja naye. Kwa kusikia shutuma hizi na kwa kuona wanafiki na hali zao, Hat Ali akachukua silaha na akaenda kuhudhuria kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amesafiri kilomita 3 tu kutoka Madina na alikuwepo katika eneo la Jurf. Hat Ali akaeleza wasiwasi zake kwa Mtume na akasema kwamba umeniacha kwa kina mama na watoto, mimi ni mwenye nguvu, nina uwezo vile vile. Hat Ali ili kumtia moyo akatamka maneno ambayo yanaongeza daraja ya Hat Ali radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hat Ali kwamba ala tarsa antakuna minni bi manzarati Harun mi Musa illa annahu laysa nabiyun badi. E Ali, je hutafurahi kwamba wewe kwangu ni kama yule aliyekuwa Harun kwa Musa, isipokuwa baada yangu wewe si nabii? Hat Musa alipoenda kwenye mlima wa Tur, Hat Harun alikuwa kaimu wake, lakini yeye alikuwa nabii vile vile. Wewe utakuwa kaimu wangu lakini hutakuwa nabii. Kwa ajili ya Tabu, kuhusu idadi ya Waislamu, imeandikwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kujiandaa vyema na kufanya mambo yote ya kizwahiri, akaelekea kufanya dua, na kuanzia mwanzo hadi mwisho mpaka kuondoka katika Tabuk akaendelea kufanya dua hii kwamba Allahumma in tuhlak hazihi al-isabatu falan tubada fil ars. Ewe Allah, kama kundi hili dogo likiangamia, basi katika ardhi hii hakutakuwepo mwenye kufanya ibada yako. Ni jambo la ajabu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam vita yake ya kwanza, yani wakati wa vita vya Badr, pia alikuwa amefanya dua hiyo hiyo, na katika vita hii ya mwisho pia alikuwa amefanya dua hiyo hiyo. Kwa vitu vile, katika msimu wa joto kali, safari ndefu na matatizo mengi ya njiani, na japo wanafiki walifanya njama mbalimbali, idadi ya 1030, yani jeshi kubwa likawa tayari, walikuwepo wapanda farasi 10,000, na jeshi hili liliko kubwa kabisa katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idadi ya jeshi imeandikwa, imeelezwa tofauti katika riwaya mbalimbali. Sawa, na riwaya moja walikuwa 1040, riwaya moja inasema walikuwepo katika idadi ya 1070, na wengine wanasema kwamba Mtume alikuwa na farasi 10,000, na wengine wanasema walikuwa na 12,000. Wanahistoria wameafiki juu ya 1030, na wamesema kwamba riwaya hii ni sahihi. Na wakati ule, kwa ajili ya kuwa hisabu wanajeshi, hawakuwa na daftari lolote. Kama vile baadaye katika ukhalifa, njia hiyo ikaanza kutumika. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamuru Ansar na makabila ya Uarabuni kwamba wao washike bendera ndogo au bendera kubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita hii ya Tabuk akampatia Abu Bakar bendera kubwa, na Hat Zubair, Hat Usaid bin Huzair, Hat Abu Dajjana, na sawa na riwaya zingine, pia akampatia Hubab bin Munzir bendera. Wakati ule walikuwa wanatoka kama makundi, hivyo walikuwa wanaweka mjuzi wa njia. Kuhusu uteuzi huo, imeandikwa kwamba wakati wa vita vya Tabuk, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua Alqama bin Faghwa Khuzai na baba yake kama wajuzi wa njia. Walikuwa wanajua vizuri njia. Hat Ka'b bin Malik anasimulia kwamba kwa ajili ya vita vya Tabuk, Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam alitoka siku ya Alhamis, na alikuwa anapenda kusafiri siku ya Alhamis. Sawa na desturi ya kikawaida, kwenye eneo la Sanayatul Wida iliyokuwa na umbali kidogo kutoka Madina, watu walianza kujumuika, na maandalizi yalipofanywa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea Tabuk kutoka Madina. Kiongozi wa wanafiki Abdullah bin Ubay bin Sulul pia akitumia njama yake ya mwisho ya unafiki, akiwa na jeshi moja, alienda upande wa Sanayatul Wida, na alikuwa amepiga kambi kwenye Koezoba. na alikuwa amejaribu kuthibitisha kwamba kana kwamba yuko tayari kuondoka pamoja na Waislamu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoliamuru jeshi kujiandaa na kutoka, Abdullah bin Ubay akisema hayo pamoja na jeshi lake, na inasemwa kwamba jeshi lake lilikuwa kwenye idadi kubwa, yeye akarejea Madina akisema kwamba Waislamu wanaona vita hii pamoja na Waroma kama mchezo. Huo sio mchezo, Roma ni nguvu kubwa sana, joto hili kali na katika hali hizi kusafiri safari ndefu si kazi ya kimantiki. Alisema kwamba mimi naona Muhammad na wenzake wakitekwa na Waroma. Akisema hayo yeye akarejea, na shabaha yake ilikuwa ndio hii kwamba labda kwa sababu ya kitendo chake Waislamu watavunjika moyo na labda baadhi ya Waislamu watamwacha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kama ilivyo kawaida akashindwa vibaya. Alikuwa amefanya hivyo katika vita vya Uhud, wakati ule pia alikuwa amekwenda pamoja na jeshi la Waislamu, na kisha njiani alikuwa amerejea pamoja na watu wake 300 ilhali idadi ya Waislamu ilikuwa 1000 na kisha wakabaki 700. Kwa vyote vile, pia habari inapatikana kwamba katika vita hii mtumwa mmoja alikuja kushiriki bila ruhusa ya mmiliki wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojua yeye akamwambia mtumwa huyo na akasema kwamba imeandikwa katika maelezo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopiga kambi katika Sanatul Wida na akamwona mtumwa mmoja akiwa na silaha ambaye alikuwa amekuja bila ruhusa ya mmiliki wake, Mtume akamwambia kwamba wewe urejee kwa mmiliki wako. Mtume akamuuliza, akasema kwamba sikuchukua ruhusa, akasema kwamba haya urudi, na akasema kwamba usishiriki pamoja nasi katika vita, kama ukiuawa katika vita basi utaenda motoni. Huo ulikuwa ni uaminifu, na ndiyo inayohitajika kwamba ruhusa ichukuliwe kutoka mmiliki. Kuna maelezo mengine ya ghazwa nitaeleza siku za usoni inshallah. Ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu kisha nitawasilisha jina yao baadaye. Marehemu wa kwanza ni Mheshimiwa Ghulam Muhyiddin Suleiman Sahib, mbashiri wa Jumuiya ya Indonesia. Siku za nyuma akiwa na umri wa miaka 67 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Babu yake Haji Damini Sahib alikuwa amefanya bayat mwaka 1962 juu ya mkono wa Maulana Rahmat Ali. Baada ya kusoma masomo ya awali, marehemu alienda Rabwa ili kusoma zaidi, na akapata kiingilio katika Jamia Ahmadiyya kwenye darasa maalum la Rabwa. Mwaka 85 mwezi wa Julai akafaulu mtihani wa Shahatul Ajanab na akarejea Indonesia. Katika zama ya Khalifatul Masih Rabi Rahimullah Ta'ala alikuwa amefaulu jamia, huzur akamteua nchini Indonesia katika mji wa Jakarta na miji mingine, ambapo akaendelea kufanya kazi kama mbashiri. Vivyo hivyo akawa mjumbe wa kamati za markaz. Muda wake wa kuitumikia jamaat ni kama miaka 40. Kwenye familia ameacha vijana wawili na binti moja. Mwana wake mmoja Muslihuddin Ehsan Sahib ni mbashiri wa jamaat na anaendelea kuitumikia jamaat Indonesia. Kuhusu marehemu, wote waliokuwa wanamjua na jamaa zake wamedhihirisha, wameeleza kwamba alikuwa mtu mwema mwenye kuwapenda watu wote. Alijitolea maisha yake yote kwa ajili ya kuitumikia jamaat na kuwatumikia wengine. Alikuwa mnyenyekevu sana, mpole, na alikuwa anapenda sana usuli na nizamu. Kila aliyekutana naye alikuwa anapata athari kwa kuona hulka zake na tabia yake. Katika medani ya malezi na elimu ametoa huduma kubwa sana. Daima pamoja na elimu akatoa umuhimu kwa hulka, na muda wote alikuwa na wasiwasi kwamba vizazi vijavyo waweze kutayarishwa kwa msingi wa mwenendo mzuri na imani. Katika kazi ya tabligh alishiriki kwa moyo wake wote na akafikisha ujumbe kwa ikhlasi na kwa upendo na heshima. Alikuwa na shikamana sana na ukhalifa. unyofu ulikuwa wa kipekee. Alikuwa mtu mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu. Siku za mwisho aliendelea kuonyesha subira na uimara katika marazi, vile vile hakulalamika hata kitoko, na daima akaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Daktari Muhammad Shafiq Sehgal Sahib. Aliwahi kuwa amir wa wilaya Multan vile vile, na kisha alikuwa naib wakili tasdif Tahriki Jadid Rabwa. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu kwa fadhili ya Allah alikuwa musi. Ameacha kwenye familia vijana watatu. Katika familia yake jumuiya ilipatikana kwa kupitia baba yake Mia Muhammad Umar Sehgal Sahib marhum, ambaye katika zama ya ukhalifa wa pili alikuwa amekubali Ahmadiyya. Dr. Sahib alikuwa amepata shahada ya uzamivu. Baada ya kufanya metric alikuwa amejitolea maisha yake wakfu. Na Muslim Maud akamwambia kwamba usome zaidi. Wakati ule kulikuwa na mpango wa kuanzisha Fazl Umar Research Center. Kwa ajili ya kusoma zaidi, alikuwa na shauku ya kusoma sayansi. Hivyo kwanza alifanya MSc Chemistry, kisha akaja hapa Uingereza na akapata shahada ya uzamivu katika chemistry, kemia. Na pia ana bahati hii kwamba mwalimu wake mmoja alikuwa amepata tuzo ya Nobel. Wakati ule yeye alipokuja, institute haikuweza kujengwa. Hivyo hat Musleh Maud hakumweka huko, na alikuwa hana kazi. Baba yake akasema kwamba maadamu jamaat haimhitaji, apatiwe ruksa kwamba ashiriki pamoja nasi kwenye biashara. Hivyo akaanza kufanya biashara pamoja na baba yake. Lakini pamoja na hayo akaendelea kuitumikia jamaat katika nyazifa mbalimbali. Takriban miaka 14-15 aliwahi kuwa amir wa wilaya Multan, akaitumikia jamaat. Pia alishiriki katika Furqan Force. Katika zama ya Khalifa Msi Rabi Rahmullah Taala kwenye Kolkata, familia mbili zilibishana na wao walikuwa kutoka jamaa zake. Khalifa Msi Rabi Rahmullah Taala akampeleka huko kwa ajili ya kufanya tahkik kama commission. Yeye aka lishughulikia vizuri swala lile. Khalifa Msi Rabi Rahmullah Taala alikuwa amesema kwamba najua kwamba wewe hutaona upendeleo na utatoa uamuzi kwa imani, na hivyo ndivyo ilivyotokea. Mwaka 1991 kwa amri ya Khalifa Msi Rabi alienda Uganda. Kulikuwa na mpango wa kuanzisha kiwanda cha mafuta. Kwenye usimamizi wake akafanya kazi hiyo. Vivyo hivyo katika nchi tatu za bara la Afrika na katika nchi moja ya Ulaya vile vile akakabidhiwa baadhi ya majukumu ambayo akayatekeleza vizuri. Daima aliendelea kuhisi hata kama alipokuwa anafanya shughuli zake. Alikuwa na kibanda chake cha mafuta katika mji wa Multan. Lakini daima alikuwa anahisi kwamba mimi ni wakfu zindagi, nimejitolea maisha wakfu. Hivyo alikuwa anatanguliza huduma za jamaat juu ya shughuli zake binafsi. 2003 aliniandikia kwamba nataka kujitolea wakfu maisha yangu yaliyobaki. Hivyo mimi nikamteua katika Tahriki Jadid kama naibu kile tasnif. Alikuwa msomi sana. Lugha yake ya Kiingereza ilikuwa nzuri sana. Alikuwa na elimu ya kidini vile vile. Hivyo alitekeleza wajibu wake vizuri. Mwanaye Mahmud Sehgal Sahib anasema kwamba alipitisha maisha yenye maana sana. Kusoma Qur'an tukufu na kutafakari juu ya mauzui zake ilikuwa sifa yake makhsus. Waliokuja kuomboleza juu ya kifo chake wengi walisema kwamba marehemu alikuwa mpole sana, alikuwa mwenye ikhlasi na alikuwa mtu mwenye kuwapenda wote. Njia yake ya kuwaongoza na kuwalea ilikuwa nzuri sana. anasema kwamba daima alitusihi ili sisi tuitii nizamu ya jamaati, na alikuwa anasema kwamba toeni rai yenu kwenye mahala panapofaa, msiongee juu ya kila mahala, hata kama muone jambo fulani ambalo linahitajika marekebisho. Na daima alikuwa anasema kwamba msiwaone watu, msiwaone viongozi, mmefanya baiyat ya khalifa wa zama, hivyo muangalie mujali kwamba jambo ambalo tunasema kwa khalifa wa zama, Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Marehemu anayefuata ni Bi Bushra Parvez Minha Sahiba, alikuwa mke wa Parvez Minha Sahib wa Marekani. Ye pia alifariki dunia siku za nyuma, inallahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa binti wa Chaudhry Fazl Ahmad Sahib, sabik manager Karim Nagar Nusrat Abad Shambala Jamati. Na kabla ya kuolewa katika mji wa Hyderabad, aliendelea kuitumikia Lajna Imaila juu ya nyadhifa mbalimbali. Kisha akahamia Rawalpindi na hapo pia akapata bahati ya kuitumikia jamaati. Kisha akahamia Marekani pamoja na mume wake. Huko pia alitoa huduma mbalimbali. Hyderabad na Pindi alikuwa sadr Lajna. Kisha alienda Marekani, na ambapo katika majlisi yake akatoa huduma kama naib sadr. Alikuwa mwenye kuswali, kufunga saumu, kusali tahajudi, mwenye kumtawakali Mwenyezi Mungu, mwenye kupenda ukhalifa mkarimu, mtu wa watu mwema sana na mwenye ikhlasi na mcha Mungu. Alikuwa na shiriki katika michango yote. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Daima alikuwa ananiandikia barua na alikuwa anaomba kwa ajili ya dua. Alikuwa musi, hakuwa na kizazi, lakini alikuwa anawahurumia sana watoto wa wengine. Mwenyezi Mungu amghofirie na amrehemu.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر